Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันอังคารที่18พฤษภาคม2564นะครับวันนี้เรามาไล่เรียงกัน2เรื่องหลักๆนะครับที่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็นำเอาเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากกันวันนี้1เรื่องด้วยกันนะครับก็สำหรับในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนเมื่อวานนี้นะครับเราพบกับ Mission News Insider เป็นตอนพิเศษไปสักนิดนึงนะครับคือพอดีว่าน้องน้ำว้านี่เขา request มาเลยนะครับว่าเขาอยากจะพูดเรื่องราวของ Miss Universe กันสักนิดนึงก็เลยทำให้วันนี้นะครับเป็น Mission News ประจำสัปดาห์นี้ที่เป็นวันแรกนะครับของสัปดาห์นี้ก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในเรื่องของการทำงานอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็ร่วมพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมอยากจะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19ละกันเนาะอย่างที่เราทราบกันดีในช่วงนี้เนี่ยเราเองก็ยังอยู่ในช่วงของการ work from home กันอยู่นะครับก็เลยเอาเป็นว่าในช่วงต้นสัปดาห์อย่างเช่นวันจันทร์เนี่ยผมจะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์โควิดประจำสัปดาห์ละกันว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับมีอะไรที่เราควรจะจับตาดูหรือว่ามีอะไรที่ต้องการที่จะต้องอัปเดตประจำสัปดาห์ละกันนะหลังจากที่เราอัปเดตกันเป็นรายวันกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะลดเหลือเป็นไฮไลท์ประจำสัปดาห์แล้วกันก็จะเริ่มวีคนี้เป็นวีคแรกนะครับก็มาพบกันในวันอังคารนี้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็แน่นอนเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขกันสักหน่อยนะครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้ติดตามข่าวมาทั้งวันนี้ยุ่งวุ่นวายมากนะครับก็วันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งสิ้นนะครับ 2,473 รายนะครับแต่ถ้าเราแยกย่อยกันดูแล้วจริงๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ถ้าเราไม่รวมกรณีที่เป็นคลัสเตอร์ของเรือนจำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,770 รายนะครับแล้วก็680รายเนี่ยมาจากคลัสเตอร์เรือนจำนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันด้วยว่าที่เรือนจำมีอะไรที่จะต้องอัปเดตกันบ้างนะครับแล้วก็จำนวนผู้ที่อยู่ในสเตทควอรันทีน23รายนะครับจำนวนผู้ที่รับวัคซีนแล้ว 2,300,000 กว่ารายนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตยังสูงอยู่ในวันนี้ที่35รายนะครับก็สถานการณ์โดยรวมอาการยังหนักนะครับยังน่ากังวลอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการอะไรต่างๆนานาที่เริ่มสัปดาห์นี้เนี่ยแต่เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะฮะว่ามันไม่ได้เป็นการผ่อนคลายมาตรการที่มาจากการควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรที่ต้องอัปเดตกันบ้างนะครับก็พื้นที่ที่สำคัญเลยที่เราตอนนี้เนี่ยเห็นการแพร่ระบาดอย่างชัดเจนแล้วก็รุนแรงอย่างมากก็คือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยการแพร่ระบาดของกรุงเทพมหานครเนี่ยอาการยังหนักนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงเทพมหานครที่พบนะวันเดียว 1,843 ราย 1,800 กว่ารายนะครับถือได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน 2,000 นะครับ 2,400 2,200 แต่ว่านั้นเนี่ยเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อจากทั้งประเทศนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อในกทม.ที่มีสูงถึง 1,843 รายรวมกับคลัสเตอร์ในเรือนจำที่ข้อมูลณวันที่17เนี่ยติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 1,748 รายทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยตัวเลขเกือบหมื่นนะครับนั่นจึงทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยถือได้สูงมากๆแล้วตอนนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก่อนละกันนะครับคลัสเตอร์ที่ทางศบค.เขาจำแนกเอาไว้ตอนนี้เนี่ยมีทั้งสิ้น28คลัสเตอร์ด้วยกันนั่นจึงทำให้เราเนี่ยตีความได้อย่างชัดเจนเลยว่าการใช้ชีวิตแบบนี้นะครับสำหรับคนกรุงเทพนะเราจะต้อง work from home นะครับรักษา social distancing นะครับอาจจะมีการทำงานแบบ hybrid working การปรับจำนวนผู้คนในแต่ละ shift อะไรกันต่อไปเนี่ยมันจะต้องดำเนินต่อไปอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าแน่ๆที่เราอาจจะกลับมาทำงานที่ออฟฟิศกันได้เหมือนเดิมหรืออะไรต่างๆนานาอย่างนี้นะครับสถานการณ์ในกรุงเทพยังหนักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกท่านเนี่ยยังปฏิบัติตัวแล้วก็ระมัดระวังกันอย่างเคร่งครัดนะครับก็จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเรา work from home กันมาเดือนครึ่งแล้วนะครับเราเห็นหน้ากันผ่านห้องในบ้านผมเนี่ยมาเดือนครึ่งแล้วนะครับก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วนะครับต่อมาเลยคือเรื่องของคลัสเตอร์เรือนจำอย่างที่ผมได้บอกว่าข้อมูลณวันที่17พฤษภาคมเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำเนี่ย 1,748 รายทั่วประเทศอันนี้เนี่ยตัวเลขที่มันพุ่งสูงขึ้นมาเนี่ยมันมาจากการตรวจแบบเชิงรุก 100% นั่นหมายความว่าผู้ที่อยู่ในเรือนจำ 100% ทุกคนต ้องตรวจหาโควิด-19 นะครับตัวเลขที่มันเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่ถ้าเราลองดูมันอาจจะดูว่าทั่วประเทศนะครับเรามาดูกันว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ในเรือนจำตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 นะครับอันนี้คือข้อมูลจากทางสบคเนี่ยก็จะมีแน่ชัดเลยว่า1คือกรุงเทพมหานครอย่างที่เราได้รายงานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรือนจำหรือว่าที่ต้องขังที่มีเลยตอนนี้มีอยู่5ที่ด้วยกันนะครับ1คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพทัณฑสถานหญิงกลางนะครับเรือนจำกลางคลองเปรมเรือนจำพิเศษธนบุรีนะครับแล้วก็สถานบำบัดพิเศษกลาง5สถานที่นี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อรวมกันทั้งสิ้น 6,749 รายนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวเลขที่มันไปซ่อนอยู่ตรงไหนมาตั้งแต่แรกนะครับอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมา 6,000 เป็นหลักพันหลักหมื่นเนี่ยมันก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าแล้วมันเพิ่งระบาดกันครั้งนี้หรือว่าเพิ่งจะมาตรวจกันในครั้งนี้นะครับจังหวัดต่อมาเลยคือจังหวัดนนทบุรีนะครับก็คือเรือนจำกลางจังหวัดนนทบุรี48รายนะครับจังหวัดต่อมาฉะเชิงเทรานะครับอยู่ที่เรือนจำจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยก็คือ22รายนะครับส่วนจังหวัดต่อมาเลยที่น่ากังวลเป็นอย่างมากก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 3,929 รายนะครับเป็นคำถามที่สงสัยนะครับผมเป็นประชาชนคนนึงก็สงสัยเหมือนกันว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันเพิ่งมาเพราะว่าเพิ่งจะเข้าไปตรวจกันหรือเปล่านะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่16พฤษภาคมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแล้วจำนวนตัวเลขที่สูงขนาดนี้ด้วยสภาพแวดล้อมของเรือนจำหรือว่าลักษณะของเรือนจำเนี่ยการควบคุมการแพร่ระบาดเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างถึงแม้ว่าตอนนี้ล่าสุดจะมีการสั่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับในเรือนจำทุกแห่งในประเทศเรามาดูกันอีกทีนึงว่าด้วยปกติเนี่ยไม่ป่วยก็อยู่กันอย่างอึดอัดกันอยู่แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมีสื่อเกาหลีที่เอารูปในเรือนจำเนี่ยสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำเนี่ยออกมาเผยแพร่เราก็จะเห็นได้ชัดว่าโหนอนเนี่ยแทบจะขยับกันไม่ได้เลยนะครับคือเรียกได้ว่าตัวติดกันมากแล้วก็เรามาดูกันว่าการแก้ไขปัญหาของพี่น้องที่เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยจะมีทางออกอย่างไรนะครับก็อย่าลืมว่าเขาก็เป็นประชาชนเหมือนพวกเราเนี่ยแหละครับก็ควรที่จะได้รับการดูแลกันอย่างเต็มที่แล้วก็แน่นอนว่าการที่มีโควิดในเรือนจำเนี่ยก็ทำให้พวกเขาเดือดร้อนนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ทุกหน่วยงานที่กำลังทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้อยู่นะครับต่อมาเลยก็คือว่าเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการนะครับจังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยตอนนี้เหลือ4จังหวัดแล้วนะครับกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะครับ4จังหวัดก็จะตัดชลบุรีกับเชียงใหม่ออกไปที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะครับมีการอนุญาตให้นั่งทานในร้านอาหารได้สำหรับ4จังหวัดนี้นะกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการเนี่ยนั่งทานในร้านได้ถึง 20:00 นแต่ว่าจำนวนโต๊ะเนี่ยก็คือว่านั่งได้แค่1ใน4ของความจุหรือว่า capacity ของร้านอาหารนั่นเองแน่นอนว่านี่ก็เป็นอีก1ทางที่รัฐบาลเองต้องการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีการยืดระยะเวลาของคำสั่งของทางกรุงเทพมหานครออกไปนะครับที่จะปิดสถานที่ทั้ง31สถานที่ไม่ว่าจะเป็นร้านนวดสนามกีฬาฟิตเนสอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับก็ยังยืดระยะเวลาออกไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนนะครับก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมมีการมาปรับมาตรการปรับอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ในช่วงนี้เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันจะครบกำหนด14วันหลังจากสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับก็คือครบกำหนด2อาทิตย์แล้วนะครับมันก็ต้องมีการมารีวิวในเรื่องของมาตรการต่างๆซึ่งก็แน่นอนว่าสถานการณ์ในจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยก็ยังไม่คลี่คลายลงสักเท่าไหร่นะครับนั่นจึงทำให้แน่นอนสามารถที่จะอนุญาตให้มีการทานอาหารในร้านอาหารได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประกอบการก็ถือว่าดีแล้วนะครับอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระกันได้สักนิดนึงแต่ว่าในเรื่องของการควบคุมการแก้ปัญหาโควิดของทางภาครัฐเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เล็งไปที่การฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนนั่นเองนะครับถ้าเรามองในกรอบระยะเวลาเนี่ยในเดือนหน้าเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่วัคซีนของ AstraZeneca ที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์นะครับที่ผลิตในประเทศไทยนี่แหละนะครับจะออกมาให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยได้ใช้กันนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางหน้าเพจของสบคก็ได้มีการออกประกาศว่ากลุ่มคนที่มีอายุ18ปีถึง59ปีนะครับให้เตรียมตัวลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19แล้วก็เริ่มสิ้นเดือนนี้วันที่31พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะ อาร์ตเวิร์กไว้ให้นะครับก็วิธีการลงทะเบียนเนี่ยก็ไม่ต่างจากกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มที่เป็น7โรคเรื้อรังโรครุนแรงอะไรต่างๆนะครับไปลงทะเบียนที่อสม.โรงพยาบาลสุขภาพตำบลนะครับโรงพยาบาลหรือ LINE แอดหมอพร้อมแล้วก็มีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆการ walk in ตามประกาศของจังหวัดต่างๆทีนี้เรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมันมั่วมากนะครับมันมีความเข้าใจผิดกันเยอะมากอะไรต่างๆนานาการประสานงานของทางภาครัฐการประสานงานของจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมีความไม่ชัดเจนอยู่เยอะนะครับผมขอแยกให้ฟังอย่างนี้ง่ายๆก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาเป็นการนำร่องเป็นการเริ่มต้นเป็นการทดลองระบบนะครับก็คือว่าเขาให้กลุ่มเสี่ยงไปรับวัคซีนได้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของบุคลากรทางการแพทย์หรือพนักงานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูงนะครับพนักงานวินมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของขั้นตอนการลงทะเบียนการ walk in หรืออะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้มันยังมีวิธีการจัดการที่ยังไม่ชัดเจนอยู่นะครับในส่วนของจังหวัดต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบุรีรัมย์นะครับมีการบังคับว่าจะต้องไปฉีดวัคซีนที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับจังหวัดลำปางมีการบังคับให้ลงทะเบียนหมอพร้อมมียอดลงทะเบียนหมอพร้อมที่สูงที่สุดคือมันเป็นการกระจายอำนาจของทางศบค.เขาว่าผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจในการที่จะออกคำสั่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในจังหวัดนั้นๆ นะครับซึ่งมันก็คือเป็นการควบคุมหรือว่าการจัดการภายในจังหวัดนั่นเองนะครับมันเลยจึงทำให้มันมีเซตข้อมูลหรือว่าขั้นตอนอะไรต่างๆนะที่มันเยอะมากแล้วก็ขัดแย้งกันค่อนข้างมากนะครับแต่ผมแนะนำว่าอะไรที่มันเป็นช่องทางหลักเนี่ยอย่างเช่นการลงทะเบียนของศบค.เนี่ยให้ลงทะเบียนไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลอะไรที่มันนำเสนอขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะพร้อมใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงว่าเราจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างกับการลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าไปรับการฉีดวัคซีนอย่างที่ทางภาครัฐเขาได้เปิดให้ลงทะเบียนกันนะครับก็ถือได้ว่าเรื่องของการเข้ารับวัคซีนเนี่ยยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ค่อนข้างมากให้ระวังในเรื่องของข่าวสารนะครับว่าอาจจะมีข่าวปลอมหรือข่าวที่คลาดเคลื่อนออกมาในช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยแต่ว่าล่าสุดทางภาครัฐเองออกมาเปิดให้ลงทะเบียนช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาถึงเวลาใกล้ๆเนี่ยก็จะมาอัปเดตกันอีกทีนึงว่าต้องทำอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็นี่ถือได้ว่าเป็นการอัปเดตสถานการณ์โควิดคร่าวๆละกันนะครับใครมีข้อมูลอะไรตรงไหนที่อยากจะให้นำมาพูดอยากให้มาขยายความสักนิดนึงก็ร่วมคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือว่าข้อมูลตรงไหนตกหล่นก็ช่วยคอมเมนต์กันมาบอกให้ฟังกันสักนิดนึงนะครับสำหรับข่าวต่อมานะครับก็ไปดูกันที่อิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์กันหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยการโจมตีปฏิบัติการการโจมตีทางอากาศต่างๆของทางการอิสราเอลหรือว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อมานะครับถ้ารวมระยะเวลาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้หรือว่าเมื่อวานเนี่ยก็นับเป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์ได้แล้วนะครับการปะทะกันก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กองทัพอิสราเอลเองเนี่ยในตอนนี้ก็ได้มีการโจมตีที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของชนวนกาซานะครับการโจมตีครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ชนวนกาซาเป็นหลักนะที่ทางเวสต์แบงก์อะไรเนี่ยยังไม่มีเพราะว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยเขาจะอยู่ที่ชนวนกาซาเป็นหลักนะครับตอนนี้หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขของทางการชนวนกาซาเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า212รายบาดเจ็บกว่า 1,400 รายแล้วก็ในจำนวนผู้เสียชีวิตนี้เนี่ยมีเด็ก61รายแล้วก็มีผู้หญิงถึง36รายนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์การปะทะที่ค่อนข้างน่าเศร้าเหมือนกันนะครับที่ต้องมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กมากถึง61รายด้วยกันนะครับส่วนทางด้านของฝั่งอิสราเอลเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตกว่า10รายด้วยกันนะครับจากการยิงจรวดเข้ามาโจมตีของกลุ่มฮามาสจากฉนวนกาซานะครับถึงแม้ว่าจะมีไอรอนโดมแต่ว่าไอรอนโดมเนี่ยมันก็ไม่ 100% นะครับมันก็มีบางส่วนที่ยังสามารถที่จะเล็ดลอดเข้าไปตกในฝั่งอิสราเอลได้นะครับทีนี้ทางสำนักข่าว CNN เนี่ยเขาก็รายงานว่าการทิ้งระเบิดเนี่ยตอนนี้มีการมุ่งเป้าไปที่โครงข่ายอุโมงค์ยาว9ไมล์นะครับแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัย14แห่งในชนวนกาซาที่ทางการอิสราเอลเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นที่อยู่หรือว่าที่หลบภัยของผู้นำกลุ่มฮามาสนะครับในขณะที่ล่าสุดเนี่ยก็มีภาพออกมาเผยแพร่นะครับว่ามีการทิ้งระเบิดไปที่คลินิกแห่งหนึ่งซึ่งคลินิกตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในชนวนกาซาอีกด้วยนะมันถือได้ว่าเป็นการโจมตีที่ controversial มากๆนะครับเพราะว่ามันก็มีประเด็นที่ว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการโจมตีทิ้งระเบิดไปที่อาคารสำนักงานที่เป็นของสื่อเจ้าดังอย่างสำนักข่าว AP นะครับ Associated Press แล้วก็สำนักข่าวอัลจาซีราทางการอิสราเอลหรือว่ากองทัพอิสราเอลก็ออกมาอ้างว่าอาคารนี้เนี่ยเป็นที่ทำการของหน่วยข่าวกรองของกลุ่มฮามาสนะครับพิธีกรของ CNN เนี่ยเขาก็ถามว่าขอดูหลักฐานหน่อยนะครับถ้ามีจริงเนี่ยขอดูหลักฐานหน่อย ทางอิสราเอลก็บอกว่ากำลังสืบสวนอยู่กำลังเรียบเรียงอยู่นะครับแต่ว่ามีการส่งหลักฐานเนี่ยให้กับทางสหรัฐได้มีการ justify แล้วนะครับคืองงไหมว่าอิสราเอลบอกว่าเออส่งไปให้สหรัฐแล้วว่าจะมีการเนี่ยทำแอร์สไตรค์ไปที่อาคารสำนักงานนี้นะแล้วก็ทางการสหรัฐเท่านั้นที่ได้เห็นหลักฐานชุดนี้แล้วนะครับแล้วก็ก็ยังยืนยันว่าการโจมตีสำนักข่าวในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างชอบธรรมนะครับซึ่งมันก็กลุ่มฮามาสเองก็ออกมาปฏิเสธว่าเอ้ยสำนักงานนี้มันไม่มีหน่วยข่าวกรองของกลุ่มฮามาสอยู่นะแล้วการโจมตีอย่างนี้เนี่ยมันดูว่ามันมีการมันรุนแรงไปหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็เลยทำให้เกิดการถกเถียงกันว่าการโจมตีของอิสราเอลเนี่ยมันดูแลดูจะได้รับการสนับสนุนจากทางสหรัฐในการที่จะโจมตีในครั้งนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ย UN ออกมารายงานว่าการปะทะครั้งนี้เนี่ยทำให้ชาวปาเลสไตน์กว่า 2,500 คนกลายเป็นผู้ไร้บ้านนะครับแล้วก็กว่า 38,000 รายเนี่ยต้องย้ายที่อยู่อาศัยเป็น internal displacement นะครับก็คือเป็นการสูญเสียที่อยู่อาศัยภายในชนวนกาซานั่นแหละแล้วก็ต้องอาจจะไปอยู่บ้านญาติหรือไปอยู่ตามสถานที่พักพิงอะไรต่างๆนานานะครับทีนี้เรามาดูกันที่ท่าทีของสหรัฐกันบ้างคือท่าทีของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าใน public statement ของโจไบเดนแล้วก็ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของแอนโทนีบลิงเคนเนี่ยซึ่งสำนักข่าว BBC เนี่ยเขามองว่ามันเป็นอเมริกันฟอร์มูลาหรือว่าเป็นสูตรของอเมริกันที่จะทำให้อิสราเอลเนี่ยได้สิทธิ์ในการที่จะทำการป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ในexpressing concern เนี่ยก็คือว่าใน statement ตรงนี้เนี่ยมีการใช้คำพูดที่มันดูเหมือนจะให้ท้ายกับทางอิสราเอลแล้วกันผมใช้คำนี้แล้วกันนะให้ท้ายทางอิสราเอลแล้วกันว่าเขาบอกว่ามันมี clear and absolute distinction นะครับระหว่างคำว่าองค์การการก่อการร้ายโจมตีประชาชนนะครับก็คือเขาหมายถึงกลุ่มฮามาสเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ติดอาวุธแล้วก็โจมตีประชาชนที่อยู่ในอิสราเอลส่วนอิสราเอลเนี่ยก็คือเป็นการโจมตีกลุ่มผู้ก่อการร้ายซึ่งเนี่ยการใช้คำพูดเนี่ยของบลิงเคนหรือว่าของสหรัฐเนี่ยมันทำให้การโจมตีของอิสราเอลมันก็คือมันดูซอฟลงคือมันดูว่าโอเคอิสราเอลก็ป้องกันตัวเองนะแล้วก็ทำการโจมตีกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะมีการสร้างปัญหาให้กับอิสราเอลหรือว่าประชากรของอิสราเอลได้ในอนาคตอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับซึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาเจาะลึกกันเลยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิสราเอลแล้วก็ระหว่างUN ว่ามันมีบทบาทอะไรบ้างกับconflict ในครั้งนี้นะครับ Mission New Insider วันพรุ่งนี้รับรองว่าจะเป็นการเตรียมข้อมูลที่แน่นนะครับแล้วก็จะไม่มีข้อมูลตรงไหนเลยที่ตกหล่นนะครับผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดละกันนะครับก็นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดว่าการโจมตียังมีอยู่แล้วก็ท่าทีของสหรัฐเองก็ยังไม่มีท่าทีคัดค้านอย่างชัดเจนนะครับก็เราต้องถือด้วยว่าก็ต้องร่วมส่งแรงใจนะครับว่าขอให้ความขัดแย้งในครั้งนี้เนี่ยยุติโดยเร็วนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมีใครที่จะต้องมาสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียชีวิตหรือว่าสูญเสียคนที่รักไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับสำหรับข่าวต่อมาเนี่ยก็เอาทิปส์หรือว่าเอาข้อมูลมาฝากกันไม่ใช่ทิปส์หรอกมาเป็นข้อมูลที่ว่านะครับผลการวิจัยจาก WHO นะครับ WHO ก็คือ World Health Organization เนี่ยออกมาเปิดเผยว่าระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานเนี่ยส่งผลให้พนักงานหรือว่าคนที่ทำงานเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายอย่างเช่น stroke หรือว่าโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับโดยเขาวิจัยพบว่าคนที่ทำงานมากกว่า55ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยถ้าตีไปว่าเราทำงาน5วันต่อสัปดาห์เนี่ยเราทำงานวันละ11ชั่วโมงซึ่งวันละ11ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะเยอะมากๆเลยแล้วก็เขาบอกว่าจะมีความเสี่ยงอย่างแรกเนี่ย stroke สูงขึ้น 35% แล้วก็โรคหัวใจสูงขึ้น 17% เมื่อเทียบกับคนที่ทำงานอยู่ในกรอบของ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับโดยงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นงานวิจัยระดับโลกนะเพราะว่าทำโดยองค์กรระดับโลกเพราะฉะนั้นแล้วความน่าเชื่อถือเนี่ยแน่นอนรับรองว่าเครดิตเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแต่ว่าการทำงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการทำในสเกลระดับโลกด้วยก็คือจำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองเนี่ยมันก็เยอะนะครับเป็นการใช้ข้อมูลที่เยอะมากๆนะครับแล้วเขาบอกว่าคนทั่วโลกหรือว่าพนักงานทั่วโลกเนี่ย488ล้านคนเนี่ยมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงานที่ยาวนานนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตต่อปีจากการที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจจากการทำงานที่นานเนี่ยถึง 745,500 รายต่อปีนะครับโดยในระหว่างปี2000ถึงปี2016เนี่ยการเสียชีวิตจากโรคทั้ง2โรคนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 42% แล้วก็ 19% นะก็คือการเสียชีวิตจากโรคหัวใจเนี่ยเพิ่มขึ้น 42% แล้วก็โรคสโตรกเนี่ยถึง 19% ด้วยกันแต่ทว่าสิ่งหนึ่งเลยที่การวิจัยนี้เนี่ยยังไม่ครอบคลุมเลยก็คือการที่วิจัยนี้เนี่ยมันทำในปี2016ซึ่งปี2016เนี่ยยังไม่มีโควิดนะฮะแล้วเขาบอกว่าโควิดเนี่ย มันเป็นตัวเร่งทำให้เกิดการทำงานระยะไกลหรือว่าการทำงานทางไกลอย่างเช่นเทเลเวิร์กิ่งอย่างเช่นการ work from home อะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งการที่คนเราสามารถที่จะทำงานทางไกลได้เนี่ยทำให้เราสามารถทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาทำให้คนทำงานหนักมากขึ้นทำงานนานมากขึ้นแล้วเส้นแบ่งระหว่างเวลาพักผ่อนกับเวลาทำงานเนี่ยมันก็เลือนลางน้อยลงนั่นจึงทำให้เทรนด์ช่วงนี้เนี่ยคนทำงานนานขึ้นแล้วก็หนักขึ้นนะครับโดยกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงสุดเนี่ยคือกลุ่มผู้ชายแล้วก็กลุ่มพนักงานวัยกลางคนนะครับอาจจะช่วง 30-40 ปีอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับส่วนคนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็คือประเทศไทยเราเนี่ยแหละมีความเสี่ยงสูงที่สุดนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในทวีปยุโรปเนี่ยมีความเสี่ยงต่ำที่สุดเพราะว่าในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับภาครัฐเองยังไม่มี regulation หรือว่ามีมาตรการที่จะกำจัดการชั่วโมงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างเช่นตัวอย่างในเมืองไทยเนี่ยเรามีแรงงานนอกระบบอยู่มากถึง50กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือครึ่งอ่ะนั่นจะทำให้พอมันอยู่นอกระบบเนี่ย data อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยากนะครับแล้วการเข้ามาดูแลจริงจังของภาครัฐเนี่ยมันก็น้อยในขณะที่ทางทวีปยุโรปเองเนี่ยมีสภาพแรงงานนะครับมีกลุ่มคนทำงานที่สามารถที่จะมี bargaining power กับทางภาครัฐได้นะครับใครลองศึกษาเรื่องนี้ดูเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษอะไรเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของ strike นะครับ strike แล้วก็ทำการต่อรองต่างๆนานานะครับอะไรต่างๆนานาถ้าไปดูเนี่ยคนยุโรปเนี่ยมีเวลาลาพักร้อนสูงมากแล้วก็นานมากด้วยนะครับก็แนวทางการแก้ปัญหาก็แน่นอนครับครูเขาก็ suggest ว่าควรที่จะมีการดูแลจากทางภาครัฐให้มากขึ้นแล้วก็นายจ้างก็ควรที่จะเห็นใจพนักงานด้วยก็คือไม่ควรที่จะให้มีการทำงานเกิน55ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็มาฝากกันว่าใครที่นะครับทำงานหามรุ่งหามค่ำอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ขอให้ดูแลตัวเองด้วยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็ Mission News นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะครับคอมเมนต์มาแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ Mission News มาโดยตลอดนะครับผมสัญญาว่าจะพัฒนารายการนี้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หวังว่าข้อมูลที่นำมาแชร์กันนำมาพูดกันจะมีประโยชน์แล้วก็ถ้าหากว่าตรงไหนที่ตกหล่นไปก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับโดยเราวันนี้เรามาเริ่มที่คุณนิธิภานะครับบอกว่าขอบคุณค่ะคุณแจ็คนะครับวันนี้มีประโยชน์มากเลยเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอบคุณคุณนิธิภาที่เข้ามาติดตามรายการของเราด้วยนะครับแล้วก็คุณเศรษฐการนะครับบอกว่า post pandemic era นะครับสังคมดิจิทัลเป็นเรื่องพื้นฐานไทยเองควรผลักดันเป็นวาระแห่งชาติภาครัฐควรดีเริ่มการถ่ายโอนระบบจากราชการจากอนาล็อกสู่ดิจิทัลอย่างจริงจังพร้อมกับการลงทุนด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ด้วยนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญว่าช่วง post pandemic เนี่ยนะครับทิศทางที่เราปูทางมาในช่วง pandemic ช่วงนี้นะครับมันจะบอกเลยว่า post pandemic ของเราเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนแล้วการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงยุค post pandemic ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะ consider กันได้แล้วนะครับในช่วงนี้เพราะเราเห็นได้แล้วว่าประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าสภาพยุโรปหรือว่าสหราชอาณาจักรเองเนี่ยก็เริ่มที่จะวางแผนในช่วงของ post pandemic กันแล้วนะครับถึงแม้ว่าวัคซีนการจ่ายวัคซีนหรือว่าจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อยังไม่ลดลงแต่ว่าเราต้องมองไว้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องผ่านช่วงนี้ไปนะครับก็ต้องลองมองดูว่าเราเองจะหา position เราอย่างไรในช่วงของ post pandemic นะครับต่อมานะครับคุณเบนซ์นะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆครับคุณแจ็คขอบคุณคุณเบนซ์ด้วยนะครับที่มาตามคอมเมนต์กันทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็คุณทิพวรรณนะครับบอกว่าตามมาดูย้อนหลังขอบคุณสำหรับข่าววันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณทิพวรรณด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็คุณแพตตี้นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะน้องแจ็คก็สวัสดีคุณแพตตี้ด้วยนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับข้อมูลตรงไหนตกหล่นมาร่วมคอมเมนต์กันได้พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะมาพบกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ติดตามแล้วก็รับชมรายการของเราอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News